galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabtii qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa galab isniinna bisha juun waa 12 sanadka 2017ka waxaad naga dhegaysanaysaa muujadaha gaagaaban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaya ibraahim xasan danduray iyo xuseen bare aadan.
iyadoo maanta dunida lagu xusayo maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka shaqaaleynta caruurta ayaa qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah qayb aan uga hadlayno xaaladda caruurta derbijiifta ee soomaaliyeed.
canuga waxaa laga yaba haddii macalinka uu u diro cashir inuu soo akhriyo kale uu soo akhrin waayo macalinka wuu garaacaa. macalinka markuu garaaca kadib haddana waxaa dhaceysa canuga inuu gurigu ku yimaado oo hooyadiisa uu sheego. hooyada markuu u sheego kadib ayadana macalinka cunugita gacanta ka qabatay macalinka ku celinay oo xilada macalin hadduu wax baran waayo canugan indhihiisa ilaa wejiga maana inta kale adaa iskale.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo shir muqdisho ka furmay uga wada hadlaya sidii loo miday lahaa dhaqaalaha iyo cashuuraha.
federaal gobolmenta meesha ay wax ka soo galaan imanka waxaa weeye dekeda airport dekeda airportay wax ka soo galaan waa ka waraysaan dekeda airportka oo keliya inaan waxba ku socon karo. waxaan ku tala jirtaa bal horta marka hore inaan dhiigga joojino cashuuraha la qaado dhiiggeena joojino wixii la qaado meel isku yimaadaan.
sidoo kale waxa aanu idiin haynaa warbixin ka hadlaysa xiriirka qatar ay la leedahay dalkaasi iiraan iyo ururada islaamiga.
barnaamijyadii faaqidaadda ciyaaraha waxbarashada iyo xubintii dooda gaaban ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxda shirkadaha ganacsiga britain ayaa cadaadis ku saaraya dowladda dalkaasi in ay dib uga fiirsato qaabka loo dhaqangelinayo kabixista britain ee midooda yurub. tallaabadan ayaa daba socota guuldaradii uu xisbiga talada haya kala kulmay doorashadii toddobaadkii hore. ganacsatada ayaa dalbanaya in wadahadal lala yeesho midooda yurub si loo helo xiruur suke oo ay labada dhinac yeeshaan. arrintan ayaa ah mid ka duwan siyaasadda ra-iisul wasaare Theresa May.
wasiirka maaliyadda ee dalka qatar cali shariif cali imadi ayaa waxa uu muujiyey kalsoonida uu ku qabo awoodda dhaqaale ee dalkiisa inkastoo muran diblomaasiyadeed uu u dhexeeyo dalal kooxa oo xiriirka u jaray dalkaasi toddobaadkii lasoo dhaafay. waraysi uu siiyey c n b c ayuu wasiirku ku sheegay inkastoo ay jiraan xoogaa caqabada ah haddana ganacsiga dalkiisa uu caadi yahay maxalli ahaan. wasiirka maaliyadda ee qatar alcimadi ayaa waxa uu sheegay in aanay jirin wax laga walwalo oo dhanka dhaqaalaha ah. alcimadi waxa uu intaas ku daray in hadduu khasaare jiro aanu ku koobnaan doonin oo keliya dalkiisa balse uu saameyn ku yeelan doono dalalka xiriirka u gooyey. dalka oo cilaaqaadkoodu xumaaday dalka qatar ayaa waxa ay ku eedeynayaan dalkaasi inuu taageero mintidiin islaamiga iyo dalkaasi iiraan hase yeeshee qatar ay eedeyntaasi beenisay. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iiraan oo magaciisa la yidhaahdo baxram qaasimi ayaa isna waxa uu sheegay maanta oo isniin ah in labada dhinac ay tahay in ay ku xalliyaan khilaafaadkooda wadahadal. dalkaasi kuweyt ayaa waxa uu haatan wadaa dadaal uu ugu kala dab qaadayo dalalkaasi.
xisbiga madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ku horreeya codad kala tiriya ee doorashadii baarlamaanka ee shalay la qabtay. natiijadan ayaa tilmaamaysa in xisbigu uu ilaa iminka haysto 82 codadka la tiriyey. waxaana la saadinayaa in xisbigaas iyo xisbiga kale ay xulafada yihiin loo yaqaano modem ay u muuqato in ay si weyn ugu guuleysan doonaan natiijada doorashada baarlamaanka faransiiska. labada xisbi ayaa la saadalinayaa in 400 oo kursi ay ka heli doonaan aqalka hoose baarlamaanka faransiiska oo ka kooban 577 kursi.
boliiska rusiya ayaa hogaamiyaha mucaaradka waxa uu ku xiray duleedka gurigiisa maalin un ka hor dibadbax dalkaasi loo qorsheeyey in mucaaradku ay ka dhigaan. haweeneeda uu qabo Nefli ayaa waxaa barteeda Twitterka ay soo dhigtay in la xiray odageeda 30 daqiiqo ka hor inta aanu bilaabanin banaanbaxa, laakiin ay sheegtay in uu faray dibadbaxayaasha in ay sii wadaan banaanbaxaasi. Waxaa kaloo la sheegayaa in korontada laga jaray xafiiska Nanvley. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socdo, balse aan ku horeyno Bariga Dhexe. Bariga Dhexe waxaa weli ku ogan khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya wadamo u horkacayo Sacuudiga iyo dalkaasi Qatar. Dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu ku amray bangiyada dalkaasi inaysan la macaamilin Qatar, taas oo muujinaysa in xal muddo dhow ah uusan muuqanin. Dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa yihiin kuwa ugu waaweyn waxaa dalalka xiriirka u jira dalkaasi Qatar, iyagoo ku eedeynaya in Qatar ay taageerto kooxaha argagixisada. Wakaaladda wararka ee AP ayaa waxay qortay warbixin dheer oo ay ku eegayso xiriirka Qatar ay la leedahay dalkaasi Iran iyo Ururada Islaamiga ah. Wariyaha Jacfar Kukai oo haatan Suuya nagu weliya ayaa warbixintaasi noo soo koobaya.
Mahadsanid Ibrahim. Dhibaatada siyaasadeed ee ooda ku jabsatay dowladda Qatar ayaa waxa ay ka soo burqatay eedeynta ay dariskeeda u jeediyeen ee ku aadan in ay argagixisada taageerto, inkastoo dooxa ay eedeyntaasi si adag isaga fogeysay. Hase yeeshee, xiriirka ay la leedahay Iran iyo martigelinta ururo badan oo Islaami ah ayaa keenay in eedeyntaasi ay jid hesho. Dalalka afarta ah ee xiriirka durbadiiba u jiray waxa ay sii xoojiyeen cadaadiska ay Qatar ku hayaan kadib markii ay magac dhabeen ilaa 9 ruux iyo jimciyada fara badan oo khayri ah oo Qatar ah oo ay ku xiriiriyeen argagixisada. Xukuumadaha amaba xukuumadaha ku yaala gobolka ayaa si caadi ah eedeynta argagixiso u adeegsada si ay qiil uga dhigtaan cuburinta mucaaradka siyaasadeed iyo dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa. Qaar ka mid ah kooxaha ay Qatar taageerto sida Ikhwaanul Muslimiinka ayaa dad badani waxa ay u arkaan inay yihiin kooxo siyaasadeed oo sharci ah. Ururka Ikhwaanul Muslimiinka ayaa ah midka ugu soo jiidashada badan gobolka. Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masarna waxa ay u arkaan kuwa halis ku ah xukunkooda, waxaana ku tilmaamaan qaar qalqal gelinaya xasiloonida dalalkooda. Sidaasoo tahayna ururku waxa uu laama shaqeeya ku leeyahay dalalka Urdun iyo Tunis. Ikhwaanka ayaa dadka reer Masar ay doorteen markii kursiga laga kiciyay Xusni Mubaarak, Qatarna waxa ay xilligaasi $1,000,000,000 ku kaalmaysay xukuumaddii ay dadku doorteen. Waxaa kaloo ay Qatar garab siisay laamaha ururku uu ku leeyahay Siiriya iyo Liibiya. Qatar ayaa ku doodaysa in si guud ay Masar u taageertay aanay koox si gaara isku garab taagin markii afgembiga military lagu riday dowladdii ay sida dimuqraadiyadda ah dadku ku soo doorteen. Masar, Sacuudiga iyo Imaaraadku waxa ay dalalkooda ka mamnuuceen ururka Ikhwaanul Muslimiin oo ay ku tilmaameen mid argagixiso, waxaana la xirxiray hoggaankii jamaacadaasi ee Khaliijka. Dalalka gacanka carbeed waxaa kaloo ay Qatar ku eedeeyeen inay taageero dhaqaale iyo gabaad iyo weliba jinsiyadba siiso xubnaha mucaaradka Islaamiga ah ee wadamadooda ka soo jeeda. Ururka Xamaas ee la dagaalama Israa'iil oo isagu hoostaga Ikhwaanul Muslimiinka ayay Israa'iil iyo saaxiibadeeda reer galbeedku u arkaan argagixiso. Kooxdaasi oo fariisinkeedu uu yahay Gaza waxa ay 3 dagaal la gashay Israa'iil, inta badan shucuubta carabtuna waxa ay Xamaas u arkaan dhaqdhaqaaq wax iska caabina oo hortaagan xuku qabsiga Israa'iil ee dhulka reer Falastiin. Sacuudiguna waxa uu ku cadaadinayaa Qatar in ay Xamaas xiriirka u jarto, madaxdeedana dalkeeda ka eriso. Dowladda Qatar ayaa $900,000,000 ku maalgelisay dhismaha wadooyin, guryo iyo isbitaallo waaweyn oo ay ka hirgelisay Gaza, kuwaasoo nolol iyo shaqaba u abuuray dadka ku nool deegaankaasi weli ku jira cunaqabatayn ay Israa'iil iyo Masarba ku soo rogeen. Dowladda Qatarna waxa ay sheegtaa in taageerada iyo howlaha ay Gaza ka fuliso ay yihiin oo keliya kuwa aadaminimo. lacag madax furasho ah oo ay qadar ku bixisay sidii lagu soo deyn lahaa xubno qoyska talada dalkaasi haya oo Ciiraaq lagu afduubtay ayaa walbahaar ku abuuray hoggaamiyeyaasha dalalka khaliijka gaar ahaan Saudiga oo Iran u arka cadawgeeda koobaad. Waxaa la sheegaa in ay qadar boqolaal milyan oo dollar siisay Maleeshiyaad ay Iran taageerto oo iyagu dadkaasi afduubka ugu haystay gudaha Ciiraaq. Dowladda Masar ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay ka dalbatay in baaris lagu sameeyo wararka sheegaya in qadar ay hal bilyan oo dollar siisay koox argagixisa si ay u soo furato dad laga haystay, taasoo xadgudub ku ah xayiraadda qaramada midoobay sida ay Masar sheegtay. Saudiga iyo Bahrain ayaa qadar ku eedeeyay in ay taageerto kooxaha hubaysan ee Shiicada ah ee labadaasi dal ka dhex dagaalama, waxaana maalmihii la soo dhaafay sare u kacay iska hor imaadka u dhexeeya ciidamada dowladda Saudiga iyo weliba deegaanka magaalo ay Shiicadu ku badan tahay oo bariga dalkaasi ku taala. Bahrainna isagoo wadamada khaliijka gacanka helaya ayuu cagta mariyay mucaarad Shiica u badan oo doonaya in ay xilka ka tuuraan qoyska sunnada ah ee dalkaasi maamula. Sidoo kale Saudigu waxa uu ku eedeeyay qadar in ay taageerto fallaagada xulafada la ah Iran ee ka dagaalanta dalka Yemen ee xuutiyiinta loo yaqaano, laakiin qadar waxa ay xubin ka tahay isbahaysiga wadamada gacanka ee xuutiyiinta la dagaalama, waxaana Yemen ka jooga ciidamo badan oo dagaal kula jira fallaagadaasi Shiicada ah. Sida wakaaladda wararka AP ay qortay, xeeldheerayaashu waxa ay sheegayaan inaanay ilaa iyo hadda jirin wax caddaynaya eedeymahaasi qadar loo jeediyey. Qadar iyo Saudiga ayaa ku kala aragti duwan habka loola kala wareegayo awoodda Yemen, waxaana muuqata in eedeymahani ay arrintan salka ku hayaan. Safiirka dowladda Qadar Washington u jooga Mishcal bin Xamed Alathani waxa uu sheegay in inkastoo Qadar ay xiriir la leedahay Iran, isla markaana uu kala dhexeeyo isdhaafsiga gaaska dhuumaha qaada ee badda hoosteeda mara, haddana waxa ay wadamada khaliijka la wadaagtaa buu yiri mowqifka ay ka taagan yihiin dowladdaasi.
Jacfar Kukaay ayaana warbixintaasi noo soo koobay.
Naga socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga v o a. Sidii aad idaacadeena shalay ku dhegeysateen, dowladaha Maraykanka iyo Soomaaliya ayaa sheegay in howlgal ay ka fuliyeen saldhig ku tobartaan Al-Shabaab oo u dhow magaalada Saakow oo lagu dilay 8 maleeshiyada Al-Shabaab ka tirsanaa. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in isagu ogolaaday weerarkaasi oo uu yidhi waxa uu ka qayb galay ciidamada gaarka ah ee Soomaaliya iyo kuwa ay iskaashiga leeyihiin. Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda ICG waxa uu sheegay in howlgalka ay ka muuqato agaasin ay ka wada qayb galeen labada dowladood. Wariyaheenna Haaruun Macruuf ayuuna u waramay.
Sida aan wararka ku maqlayna waxa weeye weerarkaneyto waxaa lagu qaaday xero mise saldhig ay leeyihiin Al-Shabaab. Weerarka waxaa soo qaaday diyaaradahan idina wadin oo Maraykanka uu leeyahay. Marka lama oga khasaarada khasaarooyinka ka dhashay maaragtay dagaalkan saaka ka dhacay Soomaaliya, hase yeeshee waxaan u malaynayaa in la fahmo horta in weerarada noocana inay sanado badan ka socdeen Soomaaliya. Marka inkastoo tani ay tahay midii ugu horreysay oo lagu qaado Soomaaliya ay dowladda maaragtay Trump ay soo qaaday, hase yeeshee weerarada noocana aad bay u bateen muddadii uu xilka hayay Obama.
Waa gartay dhowaan markii weerarka lagu qaaday xerada ciidamada ee Puntland, madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta Puntland intaba waxay sheegeen dagaal culus inaan looga hadhi doonin Al-Shabaab. Talaabadan ma waxa la isdhihi karaa taas bay jawaab u ahayd?
Ha, waan u malaynayaa maxaa yeelay muddad weerarka lagu qaaday Puntland wuxuu ahaa weerar culus. Bishanna markii ay bilaabanaysay bisha Ramadaan oo barakeysa markay bilaabanaysay waa tii Al-Shabaab ay ballanku martay in ay weerarada sii xoojin doonto. Waana la ragnay weerarooyinka inay soo bateen Soomaaliya gudaheeda iyo gobolka waqooyi bari oo Kenya iyo gobolka xeebta ah. Marka tan waxay jawaab u tahay in dowladda iyo xulafadeeda ay diyaar u yihiin in ay iyakana maaragtay ka jawaabaan weeraradan Al-Shabaab oo is soo taray.
Markay noqoto dhinaca istaraatiijiyada, al-shabaab lagu wajahayo iyo duqeymaha socda iyo weerarkii dawladdu maaragtay ku ballan qaaday maxaa si dhahilaysay haday isbiirsadaan ma laga yaabaa inay natiijo keenaan
horta waxaan rabaa in aan ogaano in weerarada noocana ay muddaba socdeen oo inta uu Obama xilka hayay ay weeraro badan oo maaragtay halis ah lagu qaaday Al-Shabaab. Hase yeeshee ururkanaydu waa urur weliba sii socda oo maaragtay sii xoogeysanaya. Marka inkastoo weerarada noocan oo kale ah ay maaragtay dhaawac culus u geyn karaan Al-Shabaab, uma maleynay in ay tan keliya lagu jebin karo Al-Shabaab. Muddo dheer ayaan warbixin ka qoreynay arrimahan, waxaana soo jeedinay in maaragtay ciidanka Soomaaliya la dhiso oo maaragtay la qalabeeyo si wanaagsan. Taas unbaa maaragtay xal dheer, yani xal muddo dheera lagu keeni kara arrimahanaydu kale. Hase yeeshee weerar duqeynta cirka ah keli uma maleynay in Al-Shabaab lagu jebin karo.
kaasi wuxuu ahaa madaxa hay-adda ICG ama aniga oo ka tirsanahay ICG Rashid Cabdi waxaana u warramay Haroon Macruuf. Maanta magaalada Muqdisho ka furmay shir looga hadlayo kobcinta dhaqaalaha oo ay ka qaybgalayaan wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboladeeda. Shirkan ayaa looga hadlayaa wada shaqaynta iyo iskaashiga dhexmaraya wasaaradaha dawlad goboladeeda iyo tan federaalka. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
Shirkan oo Muqdisho ka furmay wasaaradda maaliyadda maamul goboladeed ka jira Soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda ayaa diirada lagu saarayaa sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha Soomaaliya iyo midaynta ilaha dhaqaale. Wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Tuxaale ayaa sheegay in ilaha dhaqaale ee dowladda dhaxad uu yahay dekedda garoonka Muqdisho oo qura.
Tan ka bilaabo haatan gudaha federal government meesha ay wax ka soo galaan imanka waxa weeye dekedda airport. Dekedda airport ay wax ka soo galaan waa ka waraysan dekedda airportka oo keliya inaan waxba ku socon karin. Waxa kalood ka waraysan intiina xasuusan in dekedda airportku wax yar ka ahayd proportionka maaliyadda dalka. Maaliyadda dalka inteeda badan kama jirtay berrigii waxa ka taagana waa ka waraysan.
Wasiir Beela ayaa sheegay in inta looga fadhiyo kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya yihiin wasiirada maamula maaliyadda loola baahan yahay midaynta canshuuraha la qaado.
Weliba innaga inaga bilaabataa qolada finance ka shaqeeya maanta halkan isugu yimid iyo ka bilaabata. Marka xaaladda guduhu saasay tahay waxaan ku tala jiraa bal horta marka hore inaan dhiigga joojino canshuuraha la qaado dhiiggeena joojino wixii la qaaday meel isugu yimaadaan laysnana ogaado. Horta bal wixii la qaaday qof laga qaaday in laysugu yimaado oo laysla garto oo meelihii lagu talagalaha galaan dhiig joojin maa ku jira imika.
Wasiirka maaliyadda ayaa sheegay in Soomaaliya xilliga lagu leeyahay lacaga deyma ah sida darteedna aan la siin karin lacaga kale oo dheeraad ah loona baahan yahay hanaankii Soomaaliya kaga tabaysan lahayd lacagahaasi deymaha ee lagu leeyahay.
Deedahii iyo deymihii qaar dowladaha bixiya waa bilateral si aad ogtiin qaar waxaa bixiya bilateral organizations ay leeyihiin ayaa bixiya qaarna waxaa bixiya international financial institutions IFIs kale. Waxaasoo dhan marka la isu wada geeyo waxaa la leeyahay number one governance isu wada qaribay inuu waxba la idinma siin karo dowladdii mise maamulkeedii arrimihii sida wax isku maamushaan dado waxba la idinma siin karaan. Labaad waxaa la leeyahay intaasoo lacaga la idinku leeyahay ilaa taa u jahaysaan waxba la idinsiin maayaan. Number 3 waxaa la leeyahay wadankiinu iyo safiir weeyaan ciidamo ay maqan. Saddexdaa markii la isku geeyey wax idinna siiso aan waxyaalo yaryaraha idinma jirin.
Wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmihii dambe dadaal xoogan ugu jirtay sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa ilaha dhaqaale ee Soomaaliya. Cabdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Ramadaan mubaarak ayaan dhigaystayaal. Mar kale idilana halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigaysanaysaan Washington. Soomaaliya waxaa hore loogu qabtay in ka badan 12 oo dib u heshiisiineed, badankood shirarkaasina lagama gaarin ujeedadii laga lahaa ahayd in beelaha Soomaaliyeed ee ku kala irdoobay dagaalka sokeeye ay isku saamaxaan. Inkastoo qaar ka mid ah shirarkaasi ay odayaasha iyo siyaasiyiintii ka qayb galaba ay ku guuleysteen in ay ku heshiiyaan dhismaha maamul goboleedyo sal u ahaa dowladda federaalka iyo maamulada kale ee jira. Hay-adda la yidhaahdo Rajo ayaa haatan magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxay kaga dhawaaqday shirweyne dib u heshiisiineed oo ay sheegtay in Soomaalida oo dhani ay ku casuumeyso, kaasi oo ku qabsoomaya 6 maalmood gudahood. Wariyaheena Yaasin Ciise Dheere ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Ilaantii ay dhacday dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya sanadkii 1919 waxaa la qabtay 12 shirweyne dib u heshiisiineed oo Soomaaliyeed oo inta badan aan guuleysanin, sida ay qabto hay-adda Rajo ee sabta bixinta Soomaalida oo shir jaraa'id oo galinkii dambe ee shalay ay ku qabatay magaalada Nairobi uu kaga hadlay mid ka mid ah asaasayaasha hay-addaasi Cabdicasiis Takar, isagoo shirkaasi jaraa'idna kaga hadlay shirarkii la qabtay, kuwii guuleystay iyo kuwii guuldaraystay iyo sababihii ay guuldaraystay.
Waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay in la sameeyo dib u heshiisiin dhab ah, run ah. Waxaan kaloo aaminsanahay in Soomaaliya badbaadin u baahan tahay. Dib u heshiisiinta Soomaaliya dadka inta la socda waa og yihiin, waxaa la qabtay ku dhawaad 11 mar laga bilaabo 1991 ugu dambeysa 2008. Marka laga reebo 3 mar oo ah 1991 iyo 3 iyo 98, intii kale waa fashilmeen. Sababihii u fashilmeen inaan baranno wax ka ogaano weeye, si mar labaad aan khaladka loogu noqon. Maxay tahay marka sababta mar walba loogu mashquulayo dib u heshiisiin, maal iyo waqti lagu beelayo ummadana rajada laga dilaayo oo haddana loo fashilmayo? Waxaa jira dadka yaqaan oo la socda dib u heshiisiinta qodobo aasaasi ah oo la maro markay dib u heshiisiin la sameynayo. Inta waa laga booday. Waxaa ugu horeeya marka dib u heshiisiin la sameynayo oo tiir ah inuu jiro hoggaan suuban oo dib u heshiisiinta hogaaminaya oo dadku aaminsan yihiin. Adigu laftirka gartaada uma dhiibanaysid qof aadan ku kalsoonayn. Waxaa kale oo keenay fashilkaas 9 mar qorshe Soomaaliyeed ma ahayn. Mar walba hay-ado iyo dowladaha waxay sameynayaan dib u heshiisiinta. 3 mar oo dib u heshiisiin aba ay dhacday oo lagu guuleystay waa markay Soomaali kaliya ay dib u heshiisiin iyagu sameysteen 1991 Burco, 1993 Borama iyo 1998 Garowe. 3 marba waxaa la arkay natiijadii. 9 mar oo kale wax natiijo lama helin.
Maruu ka hadlayay Cabdicasiis Takar, shirweynaha ay qabanayaan 6 maalmood ee soo socda dadka ka qaybgalaya iyo waxyaabaha markaasi ujeedadiisu ay tahay oo kaga duwan yahay shirarkii hore, waxa uu yiri:
Rajo xubnaheeda iyo wadaniyiinta kale Soomaalida ama bilihi la soo dhaafay arrimahan markii ka baaraandegayeen waxay gaareen oo isku raaceen arrimaha soo socda oo xiriirka la dib u heshiisiinta. In marka ugu horeysa aysan noqon hal kulan ee noqoto kulamo joogto ah wadanka gudihiisa iyo dibadiisa, waxaana loogu magacdaray kulamada dib u heshiisiinta, midaynta iyo badbaadinta Soomaaliya. Ma hal kulan, waa kulamo joogto ah oo dhammaanayn. Kulamadaasaytu waxay bilaaban doonaan 6 maalmood gudahooda wadanka gudihiisa iyo dibadiisa. Waxay u furan tahay Soomaalo idil reer gaar u leh iyo qabiil gaar u leh iyo cid gaar u leh ma jirto. Waxay ka dhici doontaa meel kasta oo Soomaaliya ah oo ay xasilooni jirto. Waxay gaar u tahay Soomaaliya shisheeye meel uga bannaan ma jirto. Meel shisheeye uga bannaan ma jirto. Uma baahnin lacagtooda, uma baahnin taladooda, uma baahnin aqoontooda. Maxaa yeelay taladooda iyo aqoontooda iyo lacagtooda waxaa lagu hungoobay 9 mar oo hore. Waxaa maalgelin doona maalgeliyaal Soomaaliya oo wadaniyiin ah oo sideen oo kale ah oo danqanaya oo aamusnaa intaasoo sano oo aan u dulqaadan karin Soomaaliya inay saasi ahaato. Muddo laguma xiri doono intay doontaha qaadato bil, laba bil, sanad, laakiin laguma kala tegi doono insha allah.
Ugu dambeyntiina waxa uu ka hadlay dadka qurba joogta Soomaalida ee baasaboorada ajnabiga haysta in ay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee musuqmaasuqa ku lug leh, isla markaana hay-addu ay la kaashanayso hay-ada caalamiga iyo kuwa wadaniya oo sharciga lala tiigsanayo.
Waxaan ognahay dadka ugu badan oo Soomaaliya dhibka ku haya waxa weeye dadka ka yimid dibadda oo baasaboorada ajnabiga wata. Kulligood ma wada xuma, laakiin intooda badan waxay yihiin, waa la wada ogyahay, intooda badanna lama imaan waddanka khibrad iyo aqoon, waxay la yimaadeen dhac iyo boob. Kuwaasi waxay noqonaysaa in sharciga wadamada ay haystaan warqadaha aqoonsigooda lala tiigsado. Maan dhawdi waa maqlayseen markay doorashada socotay in dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Sweden ay yiraahdeen dadka haysta dhalashooyinka ajnabiga ah oo musuqmaasuqa sameeya sharciga wadankooda la adeegsan doonaa maxaa dhaw waxay og yihiin qodob jira oo qofka baasaboorka looga qaadi karo lagu xiri karo lacagta uu dibadda geystay laga joojin karo in alle cid uu xiriir la sameystay la qaban karo qodobadaas waa qodobada la adeegsan doono oo qof alle qofkii Soomaaliya jooga oo haysta warqad aqoonsi oo shisheeye ah oo ku caddaato inuu musuqmaasuq iyo dulm uu geystay shacabkaas masaakiinta ah oo aan waxba iska dhicin karin waqtiga xaadirka ah in laga dhiciyo taana waa dhacaysa waana arki doontaan insha Allah saxaafad horteeda aan joognaa waa arki doontaan dhowaan iyadoo dad qaarkii maxkamadda looga yeeri doono wadamada ay haystaan dhalashadooda
yasiin sawir dheeraad ah ee Nairobi
ururka caalamiga ah ee shaqaalaha adduunka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan ILO ayaa sanadkii 2002 uu asteeyay 12 bisha June maanta oo ku beegan sanad walba maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka ku shaqaynta carruurta waxaana maalinta diirada lagu saaraa xajmiga carruurta dunida la shaqaaleysii iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si loo ciribtiro Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha colaadaha saboolnimada iyo furriinku ay dhexalsiiyaan carruur badan inay noqdaan derby chief qaarkoodna lagu shaqaysto haddaba ku soo dhawaada qaybta koowaad barnaamijyo dhowr ah oo ay VOA-du ku eegayso xaaladda carruurtaasi qaybtan ayaan si gaar ah ugu eegaynaa sababta carruurtaasi derby chief-ka ay u noqdeen
dhowr iyo labaatan sano oo dagaalay colaaday ka socdeen Soomaaliya waxay dhalisay in dayacmaha dhallaanka Soomaaliyeed kuwaasi oo aan helin xanaanada u baahnaayeen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya wadooyinkeeda waxaa ku arkaysaa carruurta derby chief-ka kuwaasi oo aan adna ku tiirsaneyn haddaba maxay tahay sababta keentay in barnaamijka u soo baxaan carruurta waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdi Cali oo ka shaqeeya ilaalinta xuquuqda carruurta kana tirsan hay'adda tubta nabadda
runtii horta markii loo fiiriyo waxyaabaha carruurta markaasi ay banaanka keenay ilaa waxaan isdhihi karaa ilaa iyo dhowr qodob oo markaas aan isla ciyaarka wixii ku hoggaamisaa inay maxay dhahaan banaanka yimaadaan qodobadaasna waxaa ka mid ah marka ugu horeyso waxaa dhici karta carruurtu inay banaanka yimaadaan matalan cunugu waxaa laga yaabaa inuu dugsi dhigto dugsigaas u dhigto waxaa laga yaabaa pressure oo dhanka macalinka inuu kaga yimaado matalan cunugu waxaa laga yaabaa hadii macalinka uu u diro cashir inuu soo akhriyo kale uu soo akhrin waayo macalinka wuu garaacaa macalinka markuu garaaca kadib haddana waxaa dhacaysa cunugu inuu guriga ku yimaado hooyadiis uu sheego hooyadi markuu u sheegay kadib ayadana macalinkii cunugii tay gacanta ka qabtay macalinkii ku celinay oo xilada macalin haduu wax baran waayo cunugan indhihiisa ilaa wajiga maana inta kale adaa iskale qodobka kale oo saddexaad oo asna isleeyahay carruurtu maxay dhahaan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu waaweyn oo markaas banaanka keena waxaa ka mid ah in xagga faqriga oo kale markii loo fiiriyo waalidiintu waxaa laga yaabaa inaysan cunugu awoodin waxyaabaha noloshiisa uu markaas isagu u baahan yahay saa daraadeed marka ama inayba ayaga dhahaan laftirkooda inoo soo shaqeeyay in la dhaho kale cunugaas dhawdi marka cunug yar oo hooyadii ay aabi markaas ay leeyihiin soo shaqeey oo banaanka loo soo diray wax ayaa badan marka wuxuu kala kulmaa oo banaanka uu kala kulmaa waxa laga yaabaa inuu la kulmo ciyaal asagoo kale markaas laga yaabo inay qoryo haystaan ama maxallaha qoloyinka ciidanka ay la shaqeeyaan oo isbaaradii markaas lacagaha yaryar u soo qaadayaan biraha qaadayaan laga yaabaa marka waxa soo dhana dhawdi cunugaas asagana wuxuu ku sababaysaa inay maxay dhahaan oo waasagin uu banaanka u yimaado waxa kale oo ayadana jirto oo si weyn kaga qayb qaatay in maxayda carruurta ayagana ay banaanka yimaadaan oo kale cadaadiska oo matalan mararka qaar waalidkii ay carruurta ay saarayaan oo kale oo waxaa laga yaabaa cunugu aabaha oo kale inuusan la sheekaysan oo macnaha waxyaabaha asaga markaas banaanka dhibka ka haysta oo kale inuusan kala hadlin hooyadana sidoo kale oo maxayda ayadana aysan kala hadlin cunugaas markaa dhowdii waxaa imaanaysa inuu keligiis isla hadlo uu markii uu waayo wax kala qayb qaato macnaha culayska asaga banaanka ka haysto inuu taasoo kale ayadana markaas ay banaanka geyso
furriinka oo badan faqriga iyo dhimashada waalidiinta carruurta qaarkood waxay soo dedejisaa ilmuhu banaanka usoo baxaan Nuurta Cado waa maamula xarunta gabdhaha agoonta ee Boondheere waxayna gacanta ku haysaa 150 gabdho agoon ah
ha wareyso furriinka oo ku badan Soomaalida faqriga waxaa kaloo jirto horta carruurta xuquuqdeeda oo Soomaalida ayna si fiican ugu bisalayn ma ka dharagsanaba cunugan xuquuqda uu leeyahay ilaa xad baahiyadiisa ha laga bilaabo hooyadii aabihi dhalay bulshada inteeda kale iyo cidii walba xataa dowladdii dadka mataleysa mas-uuliyiintii soo ha ku darsanto caruurta ilmaha yarka uu leeyahay horta anaga ma ku baraarugsanahay ma fahamsanahay ma naga dhaadhacsiisan tahay horta casharku ugu horey kaas waay
faqrigu waa mid ka mid a tiirarka ugu waaweyn ee ilmaha bannaanka usoo saara wuxuuna waalidiinta mararka qaar siiyaa go-aan adag sida in ilmahooda oo aan gaarin xilliga guurka ay ku qasbaan guur taas ayaana ka dhalataa inay dayacmaan gabdhaha bannaankana usoo baxaan
ha wareyso furiinka oo ku badan soomaalida faqriga waxaa kaloo jirto horta caruurta xaquuqdeeda oo soomaalida ayna si fiican ugu bisalayn ma ka dharagsanaba cunugan xaquuqda uu leeyahay ilaa xad baahiyadiisa ha laga bilaabo hooyadii aabahe dhalay bulshada inteeda kale iyo cidii walba xataa dowladdii dadka mataleysa mas-uuliyiintii soo ku darsanto caruurta ilmaha yarka uu leeyahay horta annaga ma ku baraarugsanahay ma fahamsanahay ma naga dhaadhacsiisan tahay
waalidiinta ku wada danyarta ayaa caruurtooda usoo dirsan suuqyada shaqada si ay ugu soo shaqeeyaan waana mid ka mid a sababaha bannaanka u yimaadaan dahabe raage waa hooye barakaa oo degan kaamka darwiish waxay u sheegtay idaacadda v o a in wiilkeeda yar ee cabdow ee iyadu u dirsatay inuu usoo shaqeeyo gacanna uu ka geysta kaalmada guriga
waxawaaye daruuftan geysi inaanu shaqeeyo asaya wuxuu iska keena oo unu moos ceerin iyo de waxaan kusoo gadano hilib aan kusoo gadano aan ku karsano
qabtaa wiilkaaga
ya
muxuu qabtaa
muxuu qabtaa wiilka asay le wax kale isqabahaya mara a asaya ku shaqeeya wax kaloo hadda usoo qabahaya mara raabti ubax sagaal lix saac waa imaa kastoo keena adin waa naqaa galabtii hadin kastoo keena kii caawadiilu barla iyo kii maalintii lu hergelay lama tooka u kala keena duruuftaasaanu geysi un
baahiaanuraaliba uga tahay inuu aseeyo
asee gal raali anaa oo u eh a baahiyaanu inuu geysi intii ad wax dadow lasoo xadalahay oo meel dadow astatagalaay inuu casay galle marono walaxaa soo xaday in kuulista unaqday intaa uka baxay intii dhiilaay saasa hadda caseyas
nuurta cadow ayaa u sheegtay v o a in xilligan aan lagu baraarugsanayn xanaanada caruurta soomaaliyeed taasoo keenaysa in caruurtu ay bannaanka usoo baxaan kuna dayacan yihiin intaas waxaa noogu eg qaybta koowaad qaybta labaad ee barnaamijkan xigta waxaynu ku eegi doonaa dhibka ay la kulmaan caruurta ku wada bannaanka usoo baxay ee aan kala sheekeynay qaybtan
aad ayuu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed cabdulle oo warbixintaas inoo soo diyaariyay halkaad ka socotaana waa laanta af soomaaliga v o a
hagaaga weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a washington waxaan soo gaaray qaybi kaasina idaacaddeenna qodobadeedu ku soo maqannaa waxaa ka mid ah dooda gaaban xubintii waxbarashada iyo ciyaaraha hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
madaxda shirkadaha ganacsiga ee britain ayaa cadaadis ku saaraya dowladda dalkaasi inay dib uga fiirsato qaabka loo dhaqangelinayo kabixista britain ee midooda yurub. tallaabadan ayaa daba socota guuldaradii uu xisbiga talada haya uu kala kulmay doorashadii toddobaadkii hore. ganacsatada ayaa dalbanaya in wada hadal lala yeesho midooda yurub si loo helo xiriir suke oo ay labada dhinac yeeshaan.
wasiirka maaliyadda ee dalka kadr cali shariif al cimadi ayaa waxa uu muujiyey kalsoonida uu ku qabo awoodda dhaqaale ee dalkiisa inkastoo muran diblomaasiyadeed uu u dhexeeyo dalal kooxa oo u jaray xiriirka dalkaasi toddobaadkii lasoo dhaafay. waraysi uu siiyey c m b c ayuu wasiirku waxa uu ku sheegay inkastoo ay jiraan xoogaa caqabada ah haddana ganacsiga dalkiisu uu caadi yahay. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in aanay jirin wax laga walwalo oo dhanka dhaqaalaha dalalka uu cilaaqaadka u xumaaday dalkaasi qadar ay la lahaayeen ayaa ku eedeynaya dalkaasi in taageero uu u fidiyo dalkaasi mintidiin islaamiga ee dalkaasi iiraan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna ku soo dhawaada xubintii waxbarashada waa kan barkaad kaariye oo inala socotiyo.
kulanti wacna wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo aalaadba idinka imaada magaalada hargeysa. waxaa dood badan inta badan soomaalilan gudaheeda ka taagan tahay tayada waxbarashada ee heerka sare, gaar ahaan jaamacadaha. taasoo aragtii kala duwan ay ka qabaan dadka indheendheeya arrimaha waxbarashadu. Barnaamijka maanta oo mawduucaasi ku saabsan waxaa igala qayb gelaya Cabdiraxmaan Cali Nuur oo ka mid a ku-hooliyadda tababarka macalimiinta ee Somaliland, iyo sidoo kale Cabdi Faarax Balel oo ah ardayda wax kusoo bartay dalka dibaddiisa islamarkaana ah macalin ka dhiga jaamacadaha Hargeysa qaarkood, iyo sidoo kale Maxamuud Yuusuf oo Cabdi oo kasoo shaqeeyay wasaaradda waxbarashada ee Somaliland islamarkaana isna muddo soo aha macalin. Marka hore aan ku bilaabo Cabdiraxmaan Cali Nuur, marka la sheegay tayada waxbarashada Somaliland waa sidee tayadu?
Bismillah, barkabaad maadsan tahay. Markaan tayada waxbarashada Somaliland eegno, kulli waxbarashada Somaliland maraaxil kala duwan bay soo marto, meel hoosa laga soo bilaabo, waqti dugsiyaduba yaraayeen baa jirto. Maraaxilka markaan eegno xagga tayada way fiican tahay, wax badan baa dee inoo qabsoomay, laakiin ilaa hadda ma odhan karna dee tayadii loo baahnaa baynu taagannahay, laakiin wana fiican, waynu dadaalna.
Aan u gudbo Cabdi Faarax Balel.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Barkhad iyo bahda idaacadda codka Maraykankuba, aad baad markuu mahadsantihiin, waa salaamayaa. Tayada waxbarashada Somaliland waxaan leeyahay anu weli wax badan baa inaga dhiman. Shaqsi ahaan markii aan indhaindheeyey, tayada waxbarashadu waxay ku xidhan tahay markasta ta sare tii hoosoo dhisan. Markaad ardaygu kuugu yimaada jaamacadda ee u galaaska kuugu soo galo, qiimeynta aan ku sameeyey in wax badani weli inaga qabi yihiin baa ii soo baxday aniga. Marka halkaa waxaan leeyahay waa in la buuxiyo oo wax badan baa dhiman baan leeyahay.
Aan u imaado Maxamuud Yuusuf oo Cabdi. Maxamuud, isla su-aashaan weydiiye tiimka kale ama kooxda kale markaan kugu soo celiyo, waa sidee bay kulantay?
Bismillah, aad baad u mahadsan tahay Barkhad Maxamuud. Tayada waxbarashada Somaliland waxaa makhraati u ah midhaha kasoo baxay. Marka inkastoo anigoo laftirkaygu aan khibrad badan u lahay waxbarashada Somaliland ee aasaasiga ah, halka halkuu ka dhawaajiyay maxaa yeelay Cabdi Faarax, waxa weeyaan tayada waxbarashada sare waxay hagaagtaa marka tayada waxbarashada hoose ay maxaa yeelay saxsan tahay, ay tayadii hoosta kasoo dhisan tahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa dehaani guntay ka tobantaa. Islamarkaa tayada waxbarashada Somaliland wax badani way ka dhiman yihiin oo gunta hoose kasoo xidhmaya way ka dhiman yihiin. Islamarkaa lamanooda odhan kara tayada waxbarashada Somaliland waxa weeyaan way hooseysaa. Wax badan oo inoo qabsoomay way jiraan oo fiican,
laakiin markaad eegto waxa qabsoomay aan kuma horeyn saad sheegtay way jiraan wax ka dhiman, wax qabsoomay way jiraan. Waxa qabsoomay weliba markaan ka hadlana tayada jaamacadaha muxuu yahay? Aan ku horeeyo Maxamuud.
Waxaa ka mid ah nambarkii maxay ahayd jaamacadaha dalka ka jiray si fiican maxay ahayd maanta heer wanaagsan maraya marka laga hadlayo tir ahaan marka laga hadlayo, laakiin tay ahaan marka laga hadlayo wax badan waxway ka dhiman yihiin oo galdalooyin badan way leeyihiin. Laakiin waxa qabsoomay waxa weeyaan waxaa jira dad badan oo waxbarashada ay Somaliland soo saartay jaamacadaha Somaliland kasoo baxay, islamarkaana maanta maxay ahayd midhadhalkoodu muuqdo oo aan la dafiri karin oo dalka wax badan kusoo biiriyay baa jira.
Cabdi Faarax Balel, waxaad tiri tayadii waxaan arkaa inay wax ka dhiman yihiin gaar ahaan markaan ka hadlano jaamacadihii, maxaa kuu muuqda adiga, waa maxay galdaloolada kuu muuqda?
Waxaa ii muuqda markaan ardayda qiimeeyo in waxbarashadii dugsiga sare aanay sidii loo baahnaa ardayda aan loo soo barin, ardaydu ma siina xaqiiqatan oo dee dadaalkii waa lagu kala tegayaa.
Cabdiraxmaan Cali Nuur, markaad eegto inaha ay sheegeen Maxamuud iyo Cabdi Faarax, galdaloolooyinka ay tilmaamayaan adiga kulliyadii tababarka macalimiinta joogta, maxaa kaaga baxay?
Waxa iga baxay markaan xagga tayada ka hadlano jaamacada sare, marka tayada macalinka la hagaajiyo oo macalin tayeysan la helo ayuu arday tayeysan soo baxaya. Tusaale ahaan, imika waxaa jira jaamacado waxay xiiseeyaan dadka dibadda wax kusoo bartay ama eeshiya ha tagaan ama wadamada East Africa ha kusoo bartaan, dadkaas waxaa laga yaabaa badidooda inayna toodii hoose asaaskee dugsi hoose ilaa dhexe aanan dhisnayn, oo qofku waxa laga yaaba inuu shahaadis ka sameysto dabeetana jaamacad Hindiya u dirsado digriigiisa kusoo qaato. Macalinkii sida waxbarashadiisa hoose u dhisnayn baa noqonaya macalin jaamacadeed oo ay macalimiintuna xiisanayaan. Marka halkaa waxaa kasoo baxaya macalin aan tayaysnayn baa kasoo baxaya jaamacaduna ay ku doorbideen dibadda. Marka jaamacadu ilaa may macalinka tayeeyaan arday tayaysan u saari karaan.
Isla qodobka laftiisa aan weydiiyo, Cabdi Faarax Balel, wuxuu ka mid yahay ardayda wax kusoo baratay Ethiopia jaamacadaha magaalada Hargeysana qaarkood maadooyin buu ka dhiga, adigu markaa timid fursadda shaqe kuu banaanaatay maxayd?
Markaa fursaddii ii banaanayd koowaad ee aan helay waxay ahayd taa jaamacadaha.
Arrinta oo Cabdiraxmaan sheegay ah in xitaa qaarkiin idinka dhaliilan tihiin ardayda dibadda wax kusoo baratay, micnaheeduna aan ahayn hadduu qofkii dibadda kusoo bartay inuu ka aqooniyo tayo sareeyo ninkii dalka gudihiisa ku bartay. Taa iyadan ka waran
taa laleeyahay dad baa wax samaystay ama iqdhoodu waxbarashadoodu sax ma aha, waxay ila tahay inaanay suuragalka ahayn anigu wadanka ka yimid. Marka taa wadamada qaar waa laga yaaba sharciga waxbarashada uu liito in saa uu Cabdiraxmaan sheegaya ay ka suuragasho.
Maxamuud, waxaad ka mid ah adiga laftigaagu waqti aad macalin ahayd oo dugsiyada hoose dhexiyo sareba aad wax ka dhigaysay.
Macalinka dalka waxa lagu baraya tayadii dhexdiisa waxa ila muuqataa oo ama ay tahay oo aanu maxaydaan xogaal u ahay anuu waxaan ay macallin ka soo baxay in maxayday kulliyadda waxbarashada tababarka macallimiinta ee jambe wasaaradda waxbarashada bixiso ayaa ka soo baxay anuu marigaan dhiganeynay iyada anagii dhiganeynay laftirkayaga dhaliilinay habkii ay wax u socdeen iyo manhajkii waxbarashada ee imika wuxuu sameeyaa manhajku ma degana marka beeskii tababarka macallimiinta ee wasaaradda waxbarashada totally ba wax badan ba ka qaldan
Cabdiraxmaan qofka wadanka gudhiisa wax ku bartay ayaa ka taya iyo fahamba uga badan ardayga qofka diida kimid waayo qofka diida kimid haday tiidisi fiican tahay wax laga yaabaa inuu deegaan kale macnaha wadan kale manhaj kale wata inuu wax ku soo qaatay laakiinka wadanka wuxuu kaga fiican yahay wixii uu ardayga u gudbinayo wax wadankii deeku in ku tiirsano wadanka uu xuseeyaa
halku ku yaalaabaydan aan ku horay Cabdifaarax Bal
halku anigu wixii yaalaaban leeyahay in silsiladda ka soo bilaabanaysa guriga ilaa iyo ardaygu uu ka baxay jaamacad in cid kasta masuuliyadda saaran ka soo baxda gaar ahaan wasaaradda waxbarashada waa in iyadu ay xoojiso oo ardaydi imtixaankoodii iyo wuxuudi la ilaaliyo oo laga ilaaliyo dadka doonta waxbarashada dhexda ka soo raaciya ee aan halkii ay ka soo dhaqaaqaysay ka soo raacaynin jaamacadaha iyaguna waa in ay ardayga ay xulanayaan tayada ku xushaan oo ay macallimiintoodii tayeeyaan sida la sheegayo oo macallinka tayada leh baa soo saaraya ardayga tayada leh aqoonyahanka barta tayada leh waa macallinka maamulka jaamacadda ama kulliyadda iyo ardayga marka cid kasta mas-uuliyadda saaran waxa leeyahay ka soo baxdo
maxamuud yuusuf
halka waxaan u arkaa anuu in laysku maxayday laysku joojiyo dadkan kala habqamaya ee waxa jirta arday aan heerkii u qalmay waxbarasho ahaan u qalmay aan joogin boon fasalka ku jirinba in wasaaradda waxbarashadu tacliinta iyo tacliinta sare inay xil badan iska saaraan sidii ay u kontroolaan u dabageli lahaayeen ardayga waxbarashadu si serious u noqoto isla markaana tayada macallimiintana ee tababarka macallimiintana ay awood u saari lahaayeen isla markaana manhaj dhameystiran ay ugu dajin lahaayeen markaasumay tayada jaamacadaha inuu hagaagayaro dad dhisan maxay jaamacadaha ka soo baxayaan
maado Cabdiraxmaan Cali Nuur Cabdiraxmaan in halku muxuu yahay bakulad
halku wuxuu yahay in anaga horta waxaan go'aantay in wasaaradda in kulliyadda tababarka macallinta la tageeyo oo imanka ba qaarba tababar ku jira muhiimad waxa weyn macallinka la tageeyo marka macallinta aysan la helo macallinka aysan ardaygu control yahay marka macallinta aysan la helin baa muhiim
in dhamaatina aad iyo aad baan santihiin kuwaas waxa ay Cabdiraxmaan Cali Nuur oo kamid kulliyadda tababarka macallimiinta Soomaaliland Cabdifaarax Balal oo macallin wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Hargeysa qaarkood iyo sidoo kale Maxamuud Yuusuf oo Cabdi oo horoga tirsanaa wasaaradda waxbarashada imikana ahaana macallimiin kamid macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada hoose dhexe ee magaalada Hargeysa mowduuca kalin waxa teed waxbarashadii xoojintiisa intaynu xubinta mid lamada ku kulmi doono toddobaadka dambe waa anigoo Barxad Maxamuud Kaareed ku dhaafaya maanaadna.
Haatana khiyaarta awdan lagala xiriirtay waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iman.
Waxaan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaad xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba shaqooyinka ay dumar ku qabtaan. Waxaa ka qayb galay Axmed Abshir Geedi oo u ololeeya arrimaha bulshada, kana mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada, iyo Maxamed Cali Maxamed macallin saxafi oo ka mid ah ururada bulshada kuna sugan magaalada Muqdisho. Marka hore waan salaamay dhammaantiin. aan ku hormaro Maxamed Cali Maxamed macallin saxafi Soomaaliya kadib burburkii dawladdi Maxamed Siyaad Barre waxaa jiray in gabdhuhu ay kaalimo kala duwan nolosha ay ka qaadanayeen shaqooyinka ha noqoto ganacsiga ha noqoto iyo qaybaha kala duwan ee adeegyada bulshada sidee oo aragtaan in gabdhuhu ay xilligan la joogo shaqeeyaan saameyn intee leegayso qoyska ku yeelanaysa aan ku hormaro Maxamed saxafi
salaamaan bismillaah والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ولا الشرع الإسلام كه يو حوي نحن كسوجرين كذا كم فينا جبروا إن أي حوي شقة وحوفلا جور جدا شقة وحوفلا إن حفيز دولة تكتو إن أي حوي نال المناسبة إن كشقة يسوا وح شرع هذا نحن كمينا أقول ما هن وحوفلا من كذا ما هم الكجور جدا نظام كجور جدا وحوي عروس كذا waxyaabo waha kida iyo waxyaabo kale waxa ku shaqo teedaba ugu filan baa Ilaahay gudiyay subhaanahu
wa maasanta hay ahmed ahmed abshir geedi
wa maasanta falastiin gabadhu inay shaqeyso
nolosha bila aadanka ama gaar ahaan qoysaska ay wax badan ka bedasho, xuquuqda raggu ay leeyihiin oo kale inay yeelato, wax sharciguna uu ogol yahay waay. Meelaha qaar culimada sida saxda ah u fasiro arrimahaas oo sida saxda ah ayadoona cidna yani ku gudbaynin in laga wareystaa ayay muhiim tahay sida aragtideeda ah Falastiin.
Walaal Falastiin aad adigoo u mahadsan. Soomaalidu waxay tiradaa ku qabatay waa la qaataa, walaalkay waxa weeye ha kala saaro waxa sharciga Islaamka iyo dhaqanka iyo waxa weeye ha kala saaro, ku qabatay waa la qaataa. Inta uu sheegay waa run anaa uga markaati kacaya, laakiin marxalad xun oo waxa weeye dadkii ay xaaladoodii meel xun gaartay oo nin aan loo fiirin oo naag aan loo fiirin ayaa la gaaray. Waxa weeye marka waxay noqotay qof walbo nafsi ku jirto dhaqaaqay noqotay dabar calaa nafsi. Laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mas-uuliyad Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri zawj iyo zawjo. Marka la yiri zawjka waxaa loo diray xuquuqdii waxa weeye zawjadaas iyo awlaadii iyo waxa weeye wixii kaloo lamid ah, ayadii waxaa loo diray in 24 saac daqiiqadii loo baahdo in aysan gurigeedii ka tegin. Ninkii waxa weeye labiskiisii iyo nidaamkiisii ay kontrolsho, ilmaheedii waxa weeye ay tartiibiso, waxa qoyskii waxa weeye inaysan dhanna uga bixin aadaabkii ilmihii iyo ninkii tartiibintiisii iyo tarbiyadii ilmihii iyo cunno karintii. Walaalkay waxa weeye marka barnaamijka waxa weeye dhaqanka ama casriga cusub waxa hadda la yiraah waxa weeye waxaasu walaalkay wuxuu ku seef garaysan yahaye, bal dib inta u laabto isagu fiirsado marka la jideeyey waxa weeye zawjo la jideeyey, zawjkana maxaa loo jideeyey shaqa taasi ama ugu filan ba wixii kabadan waxa weye ku qabatay.
Haye Axmed,
walaalkay waxaan rabaa Falastiin inaan u sheego xilli waxaan soo marnay la leeyahay gabdhuhu baranin yani sheego xuquuqdoodii yani aad loo hoos loogu dhigay. Maanta haddaan runta ka hadalno, wiilku marka horeba gabar inuu guursado ko wuxuu ka bilaabaa gabar waxbaratay ayaan rabaa. Xitaa qaarkood hadda waxaa la arkay rag dhahaayo inay waxbaratay keliya xitaa ma ahane gabar shaqayso nolosha qoyska wax badan igala qabata oo ila kaalmaysa haddaan helo way fiicnaan lahayd. Xitaa mararka qaar culimmadii dhahaysay gabdhuhii saddexin oo wax qabsan oo shaqo kaysan qaban oo gurigaha ku ha joogeen ayaa shuruudahaas mararka qaar xitaa markay ku weydiinayaan xitaa ilaa arrimaha bulshadan ku dhex jiraahe ayaa mararka qaar su-aalahaasi ay ka soo baxaysa. Marka gabdhuhu guryaha ku sugnaadeen waa sax, waqarna fii buyuutikuna aayadda dhahaysa inaan annagu aayadda bashirayno maaha, oo aayadda aan yacni isheegin iskayna tirayno meesha uu leeyahay walaalkay isheeg wuxuu la socdaa casriga cusubna diinteenu casrigan hadda uu sheegay waaba ka horeysa Falastiin.
Maxamed Suxufi, dhaqaalaha waddanka marka la fiiriyo, aan ku siiyo su-aasha, dhaqaalaha waddanka marka la fiiriyo, qoysaska soomaalida qaarkood ballaaran marka la fiiriyo, mararka qaar duruufaha nolosha marka la fiiriyo, si ilmihii ay waxbarasho fiican u helaan, hooyadii ay u hesho dhaqaale ay odageeda ku kaabi karto, mararka qaar ninki waxaa laga yaabaa inaanu shaqo fiican helin, ma laga yaabaa in shaqooyinka dumarka ay qoyska muhiim u tahay? Oo aadan fiirin adigu qof dumar ahe baxaysa rag aadaysa aad fiirisid hooyo shaqo tegaysa ee lacagta ay soo heshaan qoyskeeda kusoo celinaysa.
Falastiin, walaashay aad iyo aad adigoo u mahadsan. Walaalkay waxa weeye asagii baa isku markaatay furaya, gabadhii wuxuu sheegay waan hadda afkiisa ku haynaa inuu yiri gurigeeda ku ekaato. Su-aasha marka aan qabaa waxay tahay gabadhii waxa weeye yaa ninkii waxa weeye damaanad qaadaya? Gabadhii gurigaagii joogaa la yiri shaqo waxaa kugu filan midii Allah subxaanahu wa tacaala kuu jideeyey, ninkaagi waxa weeye u labis muraayad u noqo control, waxa weeye ilmahaagii canjeelada u dubo, ilmihii tartiibi gurigaagi maamulkii 24 saac. Mitaal hadda waxaad tegay gabadhii shaqaad ba u dirto, shaqay ma iska aadan salaadii shaqa tagtay, ninkiina shaqu iska aaday. Waa waxa weeye ilmihii iyo waxa weeye aadaabtoodii iyo tarbiyadoodii iyo shaqadiyadoo ugu kala maqan yahay ninkiiba yimid baadda.
Marka soo ninkii naagta ma wadaagi karaan mas-uuliyadda guriga iyo tii banaanka? Ilaan maanta adiga haddaa xanuunsato oo aad shaqo tegoysa, haddii aad dhimato nafta la isma siinin, hooyadan waxay u baahan tahay inay ilmaheedii korsato. Soo ma aha uma aragtid inay lagama maarmaan tahay in dumarku ay leeyihiin xirfad iyo aqoon ay ku shaqaysan karaan, haddii fursadu u saamaxdana ay shaqaysan karaan?
Walaal, mar walba aniga waxaan taaganahay dumar shaqa midii Ilaahay u jideeyey ayaan u taaganahay. Waxa weeye mid ka badan ma u aqoonsani mana u aaminsani dumarka Ilaahay shaqadii u jideeyey subxaanahu, waa waxa weeye shaqadaas guriga looga dhiibay. Waxaan rabaa in gurigeedii 24 saac uusan cidla noqon, in awlaadadiisa tarbiyo weyn anuu intaa noolaa anaa waajibkii lay saaray. Markii aan dhintana waxa weeye haddee wixii kaloo iga dambeeya waajibkaasi xilkaasi la wareegaya
أني أقول كليا بمك قبوا وحوي دبنا مشغلة إلى هاي وجهة يعني إلى شغلة وحلا جسمي جوري جن ما هني دبنا تسوى شغلة
مك يا كورونا هدي عادي متى سدد عرورة متى ضبع عرورة ما أكتبت يا رب تأني كو كوريان هدي سهوي ذي شغلة كرين
أدي هذا بس عمتها إلهي سبحانه وتعالى وحده مكلفين لا يكلف الله نفسا لا إلهي وحده مكلفين وحده السلسلة أيو أرهابي السلسلة ده أرهابي محيط هاي أنا يوم أركان تبغى وحوي مزولدي ولا يجلا وريدي وشي يجلا وريدي أي أطالة لكن أنت أنوال هاي أنا جو أبو والبو صوماليات وحن بناينا يا أما أشجع يا أما ويل والبو صومالي ده أشجع يا مزولدي أسرع سارنا وحيط هاي إنه علمه يصير إسلامي يصير أشقى يصير وأنا وحوي وح أيضا إلهي سبحانه وتعالى كهر ليانه ما هو واحد في سوريا ما هو واحد نفسه اللي
قاعد هاي سنتا.
برنامج هذا
أقوسه وين وقبل قبل يوم كجرنا هيا أحمد مركي أي مهم نقطة عمل لقى مارمان نقطة إن قبل الشقيسه مركز أي تهاي إن دم تقويس كن تلفيري أنا قبل الشقي.
فلسطين بدنا تواجه
الكلام. هذا سوكو باي.
أنا سوكو باي إن دبوا حزوسيه عائشة رضي الله عنها حاسك النبي وحاله ويديه نيجو سدو يعني حاله دي سو هاي مركز وجري سجوبي. يعني وحي شيء سائل نبيه ويعني شقولي خش قين جري أذى جو حكى قبل جري وماشي سؤال شوالك جيتي إن شقدي الله وذقبته مدك على عايش وحي هيد خير إلهي سيء إلهي كلا له هذا علمي جاي برن جفتي أيلا وحال الشيء قاعد دتك يروح برن جفتي دتك يروح برن جفتي وحكم لها رج يا كم لها يعني مركب وحن ربنا نورش هنا نسل حلقة كثير إنه ولكن الحكومة على شيء فلسطيني نورش جوريجا يو عن جردي يو نيكي ونبي سكيدي ما هكليه أنت ولا جرب كلية معهم. أباها يتيه هاي ذا لغدا بقبطي. مركو حاربنا إن هاي ذو مركز الدورة بقبطي. مركز كمان بقى إيشا قيسو ويحي شرعي وقبل عبدنا يقبطي.
هذا أم هاتسنتين وان السلام دمانتين به.
أي
والله. أي أي. إنتا أيانا دقستيال كسو قبل قبين ناحب انت دودة قابن. وحاك قيب قليي محمد علي محمد معلن السحفي أو كم دور ردة بلشدة ريد كي مقالة مقدشة كهول قليي أحمد أبشر قيدي أو إسناح كم دا أرمها بلشدة أو أولا ليا تاني تاني دبدن بوغو كل مدونة حبين تانو أكلانا ديجي استيال نبت كدين
حمد إيمان أيان السوجي نسي دودا سيقابن هاتنا ديكي سيال كسود وادا حبنتي عيارها واكن محمود مسعد
كنتي وعانو ونكسن ديكي سيال دمان تيمبا كنسود وادا برنامج كفا قداد دا عيارها كوبكا كوباد عكتا أدون كاو سندكا سوس وعدا برتمي يسال لغو قبان دونو ودن كروشكا aya wali qaarada Yurub waxaa ka socda isra reebka koobkaasi oo qaramadu ay ku loolamayaan xalay iyo shalayna kulamo xiiso badan oo isra reebkaasi ka tirsan ayaa qaaradaasi ka dhacay grupka D waxa iskaga horimid wadamada Ireland iyo Austria waxayna kala qaateen min hal dhibic oo hal iyo hal bareejaha ay ku kala tageen Moldova iyo Georgiana bareejo iyana 2-2 ayay ku kala baxeen Serbiana waxa hal iyo hal ku celisay Wales oo goolka bareejada u dhaliyay ciyaarihan Aaron Ramsey grupka G Spain ayaa ciyaar adag la ciyaartay Macedonia waxaana Spain ay ku hormartay 2 goal ay dhaliyeen ciyaarihanada Costa iyo Silva asaatee gool qurux badan dahiye dabamariyay ciyaarihan kale yiraahdo Stefan Rifroski waxa ay ciyaartaasi ku soo gabagabowday 2-1 oo guusho ay ku raacday xulka qaranka Spain Israel gurigeeda lagu dharbaaxay Albania ayaa 3-0 ku qabatay Talyaaniga oo gruubka G isna la ciyaaray xulka qaranka ee Liechtenstein 5-0 ayuu ku badiyay Talyaanigu ciyaarihan Belotti wiilka maalmahan la hoolin la yahay ee kooxda kubadda cagta ee dunidu ay doonayaan waliba kooxda Manchester baa ugu horeysay ayaa wacdare muujiyay oo gool qurux badanna qarankiisa Talyaaniga u dhaliyay Finland Ukraine ayaa 2-1 kaga badisay gruubka I Iceland-na hali ever Croatia ay ku qabatay Turkiguna 4-1 waxa uu ku maray Kosovo sidoo kale qaarada Waqooyiga America ee ku loolanta xiriirka la yiraahdo CONCACAF ayaa iyaduna isra reebkaasi ku jirtay kulan adagna waxa habeenkii xalay ahaa fooda isku daray wadamada Mareykanka iyo Mexico labadan dal ayaa ah laba dal oo darisa isla markaasina xafiiltan ciyaareed oo dhanka kubada cagta uu ka dhaxeeyo markay labadan kooxood kulmayaan waxay ka dhigan tahay Argentina iyo Brazil
si kastaba ahaatee qaybtii hore ciyaarta markii ay socotay 6 daqiiqo ciyaarihan Michael Bradley ayaa gool u saxiixay xulka qaranka ee Mareykanka hase ahaatee Carlos Vela ayaa gool bareejaha u dhaliyay daqiiqadu markay ahayd 23 daqiiqo sidaasina ayay ku kala baxeen labadan qaran ee Mareykanka iyo Mexico haddana dhageystayaal si kooban hadii aan u jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo xantiisu ay maalmahan aad u sareyso isla markaasina macallimiinta iyo kooxaha ugu caansan qaarada Yurub ee kooxuhu ay aad u doondoonayaan ciyaartoy aad u fara badan wiilka la hulin laayahay ee reer Madrid la yiraahdo Alvaro Morata ayaa waxaa isku haysta kooxa fara badan hase ahaatee Jose Mourinho ayaa u ballan qaaday inuu boos joogtaha ka siinayo kooxdiisa Manchester United haddii uu ka ogolaado heshiiska inuu kooxdaasi ku soo biro Paris Saint-Germain ayaa iyaduna waxa ay soo gashay suuqa lagu doondoonayo amaba tartanka loogu jiro ciyaarihankan la yiraahdo Kylian Mbappe ee kooxda Monaco ciyaaro horey ugu doonayeen kooxa Arsenal, Chelsea, Manchester United iyo waliba kooxda Real Madrid waxaana haatan leeyahay kooxda PSG ayaa iyadu safka hore ku jirta sidii ciyaarihankaasi laacibka ah ee dunida u doonayso ila soo wareegi lahayd sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadu haatan safka hore u soo gashay dadka doonayaan waxa raadinaya ciyaarihan James Rodriguez wiilka reer Colombia ee haatan booska ka ah kooxda Real Madrid ciyaarihan kan ayaa haatan wuxuu qarka u saaran yahay inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee Chelsea dhinaca kale ciyaarta tenniska hadii aan soo hadal qaado ciyaarihan kale yiraahdo Nadal ayaa markiisii tobnaad ku guuleystay koob kale yiraahdo French Open oo ah koob isaga u rigaysan oo noqonaya ciyaarihankii ugu badnaa taariikhda ee koobkaasi qaada ama sidoo kale noqdaba ciyaarihankii hal koob tiro inta la eg kaga guuleysta caawana kulan xiiso badan oo dhinaca kubadda kolayga waxaa isku hirdin doona kooxaha Cleveland Cavaliers iyo Golden State waxaana hadii Golden State oo gurigooda ku ciyaareysa ay badiso ay ku guuleysanaysa koobka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka hadiise laga badiyo waxa ay niyadda u dhisi doontaa oo ay rajo weyn siinaysa kooxda Cleveland Cavaliers oo iyadu hal kulan badisay 3 kulan laga badiyay oo rajadeedu haatan aanay sida u wanaagsanayn dhageystayaal inta aan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii faaqidaad ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa mascaad oo idin sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascaad oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad ka dhigisan saarna walaanta Soomaaliga VOA haatan aan ku wada nasanno mid ka mid ah qasaaidka nabi amaanka ayaan u tahakalnay bishan Ramadaan
Nafiyay ma sada dareeri kaliyo de hudnuunu diblo idin kuna dawa hanno qosida dagax dhede duba hijir ko qushuuda daren haybada daren haybada rasulka musi sana deini maino aki sana deini maino musi sana Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Ya sir al-ula ya sir al-wujudi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli Zayna Muhammad Ya sir al-ula Ya sir al-wujudi Muhammad Dadko aqli gida barmay Samiyo aqli gana la deyrshi Dadko aqli gida barmay Samiyo aqli gana la deyrshi Uliga lagu falani taagyar awoyka nolle dugo mudiga dayxi kasaray dirki nabi aadan ordan mudiga dayxi kasaray dirki nabi aadan ordan uski sana
qasidaasi nabi amaanka ku luqeynaya cumar aadan iyo kusoo gabagabeyna baantini idaacadeedu inta ka mislaanta Soomaali TV iyo tan kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Allahumma salli ala Muhammad.